Механізм пронизаного акорду відлунював його кроки. Меріан ішов по-англійську, не прощаючись, тримаючи у руках стару покоцану дримбу, якою щойно зачерпнув ноту свого серця. Його дивне ім'я серед українського простолюду звучало як вирок. Чоловіка років 40 не сприймали як особистість. У гуцульському селі, де вся громада вирішувала долю кожного, тут притримувались думки, що він одинак і виживатиме сам. Чоловік звик до несправедливості, адже півжиття сам один допомагав не тільки собі, але й людям, то думкою, то словом, а то і ділом. Бувало, скотяться на височини широкі хмари, і нема на то ради. Гуцули збиралися докупи і думали-гадали, як то врятувати урожай від рясних дощів. Аж тут, за годину-дві, хмари розганялись самі собою, і негода минала їх полонини. Чабани знову виходили випасати худобу, а вовки, що нагострили зуби на овець, тихо і мирно обходили нещасних тварин стороною. Ніхто у селищі не знав, що то Меріан давав раду з негодами. Він був насправді мольфаром. Та лише якийсь чоловік бачив нефайний димок, що мостився понад його хатою. Сизий і слизький, наче господар дому газдує і знається зі злими духами. Про то давно забули всі. Лише сторожили, пам'ятали, як то було. Скільки Меріану років, та чому ще досі на світі тримається, та сивиною непокрита його світла голова, нікому не було цікаво. За своє життя Мар'ян, бо так по-людськи називали чоловіка, побував і в Україні, і до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини їздив. Та що там, у Англії був? Бачив Ейфелеву вежу і Елісейські поля в Парижі, ба навіть милувався статуєю Свободи у США. Інші жителі селища, бувало, із рідної місцини рідко відходили, і ті місця лише на картинках бачили. А він був дослідником. Ніхто достеменно не знав, що задумав собі досліджувати Меріан, та всі знали, звідки він брав гроші на подорожі. Чоловік колотив дримби, сопілки та флейти пана і продавав їх на ярмарку за шалені гроші туристам. Люди вже не дивувались, яким чином одну сопілку можна продати так дорого. Та й дивним захопленням, вишиванням Мар'яна, не цікавились. У той час було прийнято шити, вишивати, а також в'язати лише жінкам. А він як ото сяде ввечері, та й до ранку вишиває. А за тиждень вже й сорочка десь знайшлася, і хрестиком, і гладдю, і мережки любив робити. Та лише чоловічі узори траплялися у його роботах, жіночі ж боявся робити. Сахався жінок. Хоч люди й не цікавились його життям, та поважати поважали. Шлях би його трафив, де то видано вишивати, та й за шалені суми продавати, та ще й ціну набивати. Магія та й годі. А люди? Вони злі. Вони ні копійки не подарують. І скільки подорожував, усе більше розчаровувався у стосунках. Проте у різних країнах завдяки імені його приймали за свого. В Іспанії, коли намагався пояснити, що він українець до кінчиків пальців, йому доводили, що він чистий іспанець. Італійці загарбали історію його життя на свій маневр, а угорці завдяки вимові вважали Меріана рідним братом та пропонували залишитись. Але де б не був Меріан, ніде йому не подобалося повною мірою, бо тягнуло додому, до рідного коріння. Його ображали, його ігнорували, його врешті-решт ганьбили, а він не зміг зникнути з рідного куточка. Дримба тихо плакала у його самотніх руках. «Ой, задримбай сі, чоловіче добрий, та й так, щоб аж серце калатало».
«Хто тут?» – озвався Меріан і сполохано оглянув місцину. На галявині нікого не було. Найменше він хотів би з кимось розмовляти, бо самотність – то було його друге «я». А ще з дівчиною, що її голос звучав ні звідкіля. «А най би її шлях трафив!» – подумав. «Ліпше мавка, ніж та жінка!» «Гей, вуйку, Меріам!» І знову «Ані Чечирк!» «Хто тут є? Покажися!» І перехрестившись, спокійно підійшов до потічка, що бив з-під каменю.
«Ти не бачиш мене? Я невидима? Послухай уважно, і ти почуєш мене!»
Дивний спів розлився навколо, ніби хтось зачепив ніжні струни арфи. «Я чую тебе, і найто буде нефайно звучати, але твоя музика ліпша за мою».
«А найби ти був здоровий! Подивися у джерельце, там ти побачиш моє відображення».
Меріан глянув у воду і мало не зомлів. Поруч стояла чорнява дівчина. Просто красунею була, підперезана червоною крайкою з червоним намистом у різнобарвній вишиванці, що закривала півдовгого стану красуні.
«Я мавка, Мар'янчику, колись я була дівчиною, та кохання згубило мене. Тепер мене можеш бачити тільки ти».
«Але чому лише я? Невже ніхто більше не чує твого голосу?»
«Чому ні? Сліпий Михайло чує мій спів, а глухий Василь бачить моє відображення. Та про це нікому не кажуть, бо інші люди з такими дивиками не спілкуються».
«А як звати тебе все рівно?»
«Квітаною за життя мати нарекла, а як втопилася я, то всі духи мавкою зовуть. Я одна тут така молода».
«Дівчина мила, чи ти з розуму зійшла, чи здуріла? Та де такі молоді і красиві кобіті прийшлося в голову топитися? Та ж ти в розквіті сил пішла з життя, і я не годен сідопетрати, як то стало?»
«О, Мар'яне, Мар'янчику, чорний жупанчику, мені так файно з тобою.
Та цю таємницю ніхто не повинен розкрити». І вона зникла, а разом з нею і спів. Божественний спів, що лунав, здавалось, із глибини лісу. Меріан грав на дримбі, дробував дубки свої, та й не міг ніяк допетрити, що все було. Чи казка, чи приказка, а чи, може, Божа ласка? Вечоріло. Треба було готувати вечерю, а додому шлях довгий. Як то воно сі буде? Аж страшно стало Меріаму, та він перехрестився і сам себе втямив. Допоки квітка з ним, йому нічого не загрожує.
І як ті жінки лишень поводяться, жах та й годі? Вперше за багато років подумав про жіночу долю і красу. Коли місяць спустився додолу, ген до обрію отих ялиць, що здіймались над полонилою, тоді, скінчивши вечеряти, узяв до рук голку з барвистими нитками. Ой, найби то не з ним сі трапило. Почав вишивати рушник. Згадалася пісня «Рідна мати моя», і сльози градом покотились по його щоках. Адже мама його тепер жила на Східній Україні, рахувала копійки пенсії та не знала, що її син живий. Колись давно, коли вона жила ще в цьому селищі, він пішов на полювання та й не повернувся. Шукали 5 діб, а його все не було та не було. Щоб так не боліло за рідною кровиночкою, полетіла у Харків. Забула про рідне коріння, закарбувала рубець на серці і почала нове життя. А синочок весь час бачив її муки, та якась сила всередині нього кричала: «Не сіпайся, маєш бути самітником, і щоб люди не впізнали тебе».
У селищі за рік з'явився новий легінь. Красивий, чорнобровий, з довгими вусами та чорними очима, загартований та витривалий. І зовсім не той Мар'янко, що мама охрестила, а тато сібавив у колисці, промовляючи: «Ех, Мар'яне, Мар'яне, йорий ти будеш кльоц». Батько йшов у далеку дорогу та й не повернувся. Знайшли його у бурхливому потоці, відспівали в церкві і попрощалися, як то сі належало. Але все це було у минулому житті. Зараз він, Меріан, прийшов з далекого села, майже не розповідаючи про себе нічого. Хто щось про нього знав, хто доплітав свою версію його життя, хто боявся самітника, а хто шкодував. Я візьму той рушник, простелю, наче долю. Мамині руки теплі і м'які, загорнули його свідомістю якийсь інший вимір. Де зараз моя матуся? Чи пізнала б синочка? І раптом зірвався і заридав, як дитина. Нікому було втішити, нікому, бо жінки чи дітей не мав. А кохання заводити не доводилось. У голові одна думка. Матуся, матуся, як у п'ятирічного хлопчика. Ледь дочекавшись ранку, побіг до баби Килини за порадою, бо лиш вона, старожила, могла знати, де зараз його ненька. Щось набрехав їй, як ото собаки у дворі брешуть, що хоче, мовляв, почати сорочки вишивати, у Харкові продавати, та чув, що з їхнього села була така теточка Порфирія.
«А чого не дам?» – озвалась баба. «І телефона маю. Тось і не диви, що я стара шкапана, і не вмію йо як багато, і по телефоні мовити. А от ой, недавно говорила з Порфирією. Ой, зле жінці, зле. Каже, дуже за рідним клаптем землі, змарніла бідна. Та все синочка, Мар'янчика у снах бачить, та й з такою кралею. Свят, свят, як нечиста вона, то хай її Бог бороне. І до церкви ходила, і думала, мосичку поставить. Та не вірив вона, що її син пропав. Ой, чує моє серце, що щось тут коїться. А ти знаєш тату Порфирію, що ото як син пропав, забили його десь у лісі. То змарніла жінка, та й до Харкова подалась. Молиться і Бога порятунку просить. Уже діти від другого чоловіка є, і внуки, а вона... Ой-гой, що то за холєра, людське серце? Най би зовсім нічого не відчувало. Ай, що ти тися слухав, стару? Ото говорю без остановки, а ти сім мовчиш. Мо, тобі не до подоби старі бредні вислухати?
Ой, бабу Килино, помогли ви мені, вовік благодатним буду.
Гей, хлопче, файний ти кльос, та от біда, крім мене твою душу ніхто не бачить. Йой, то діло зле, зле, треба щось робити. Поїдь, сину, може щось поміняється.
Дякую вам, бабо, як то кажуть, файно подзінькував, і поїду я.
Най тебе Бог благословляє.
І перехрестила. Дорогою додому прокручував події у голові, та все думав, як добратися до Харкова.
Надумав, що то треба маршруткою до Києва, а там на літак і неньки дістанеться.
Та не так все легко всі робити, як здавалося. 2 тижні промаюся з квитками, та врешті-решт полетів. Адресу баба Килина сказала. Найшовши вулицю і дім, стояв і думав, що сказати мамі. Та якось воно само собою пішло. Знайшовши квартиру, піднявся сходами на 3-й поверх, подзвонив. Двері відчинила маля років 7.
«Дядя, а ви кому?» «Мені бабушка учила з чужими не розговарювати».
«Ой, доцю, та я до баби Порфирії».
«Баб Фіра, к вам дяденька».
«Хто-хто?» Старенька бабуся визирнула з-під дверей, у руках тримала горнятко з чаєм, та як тримала, так і пустила.
«Господи праведний, Мар'янчику, ти?»
І перехрестилася.
«Я, мамо». «Я, пробачте мені!»
Як довго матуся теплими обіймами одігрівала літ у серці самітника. Як плакала і дякувала Богу, що він знайшовся. Меріан розказав всю прикру історію від початку. Мама спершу здивувалась, але потім все-таки пробачила. І все стало на свої місця. Познайомила його зі своїми дітьми і внуками.
«Нене, ненечко!» «Йо, як же я довго думав, як до вас підступитись!»
І пригорнувся до сивокосої жінки.
«Мамо, простіть мене, я, Мольфар, я!»
І не зміг сказати, бо ридання здригнули конвульсіями тіло, а в горлі був якийсь клубок гіркоти.
«Мамо, я вишив вам рушник, поїдьте зі мною додому, згадайте рідне коріння!»
«Ой, сину, сину, як то важко усвідомити, але я приймаю тебе таким, який ти є!» За кілька днів перебування у Харкові Маріан зрозумів дуже багато речей і осмислив купу подій, що сталися у його житті. Згодом попрощався зі своєю новою ріднею, та й помандрували вони з матір'ю додому.
Переліт був безпечним, і ось за декілька тижнів у селищі вже всі знали правду. Маріяма тепер називали Мар'янчиком, віталися, просили на родини, калачини, хрестини, заручини, весілля, похорони. Громада повернула йому свою прихильність. Та настав час подумати про супутницю життя. Йо, як же не хотів він того. Та все ж вибрав файну дівчину, пані Оксану. Мала 35 років, а була непочата. Роботяща, красива, йой, а добре. Любив би він її все життя. А серце до мавки прикипіло. Одного разу, коли заручені справили, спитав Ксені. Йой, люба моя Ксенечко, ти і тільки ти маєш мені у пригоді стати. Як той казав, треба трохи грошей до весілля підзаробити, а на то треба мені пару легенд гуцульських, щоб я міг із вишиванкою розказати і ціну набити. Але щоб таких хвацьких та, боронь Боже, невеселих. У тебе баба все тут знає, може розкаже про перевертнів, русалок, а чи може мавок? Мар'янчику, серце моє, все зроблю для тебе. О, зараз хліб допочу, поможу твоїй мамі по хаті порати, та й узнаю. Закінчила Оксана роботу і ген побігла. Тільки її бачили. До баби Олі у сусіднє село. Порфирія як заплаче. Йой, ненечко, що з вами? Синочку, я така рада, що ти щасливий. Оне невісточка в хаті і порає, і варить, і смажить, і до роботи вдатна, і до танців, і тобі посміхнеться. Щаслива і я, сину, коло тебе. А ще ти ото мольфарство своє кинув. Най Бог бороне, що то за напасть, не від Бога то. Нарешті ти покаявся, сину. Матусю, та я й сам радий, коли маю таких двох файних жінок, вас і Оксанцю. Щасливий всі буду, доки ви будете зі мною. До хати забігла Ксеня, захекана і стривожена. Мар'янчику, Мар'янчику, знаю я таку історію. Най Бог бороне і заступить. Йой, після неї найліпше до церкви сходити, бо чую я, великий гріх то таке мовити. Квіточко моя, зірочко, розкажи, от і мати послухає. Мов, дитино, звалась Порфирія. Йой, та щоби ти мене більше квітку не називав, чоловіче. Серце йому побігло всі в п'ятки, бо до телепа всі, що тут щось нечисто. Кажу тобі, гріх великий все розказувати, але якщо тобі треба, ну, була така дівчина чорноброва, карі очі, йой, а красуня. Мала вона красивого коханчика, та йой, такого прикрого. Любила, як ото я тебе люблю. А він, вражий син, зрадив її, сорому на все село наробив. Та та дівчинина з розпачу шубавс і в бистру ріку. На смерть. Квітаною звалась. Та не за що її, кажуть, мавкою зробилася. Ай, та воно тобі таке треба. Хай мене Господь простить, що нині таке кажу. Ой, сину, сину, чує материнське серце. Біда буде, як та історія вийде за межі нашого села. Бо то пригадую, як я ще дівувала, мені бабця розказувала, що то таке було. Нефайна та історія. Не зважайте, мамо, і ти, Оксанцю. Дякую тобі, моя зірко, що світиш мені і грієш. Та й почали мовити про звичні речі. Господарство, худобу, газдинські хитрощі. Забули то жінки, а Мар'яну вночі не спиться. Прокинувся в холодному поту, побачив сон про мавку і кричить: «Квітко, квіточко!» Оксанця прокинулась коло нього та й собі взяла до душі, а він: «Що ти, зірко, причепилася? Снилась мені галявина квітів, і ти посеред них найгарніша. Спи! А ти?» І пригорнулась усім нагим тілом, солодко поцілувавши. «А я? Прийдуся я. Нині файна ніч. Ой, не ходи, грицю тайна. На тебе Бог благословить. Тільки недовго, бо я ж буду всі переживати. Добре, зірко Ксеню, на 5 хвилюк і усьо». Ніч розмаїлася на зірки, накидала їх як кропу на свіжу картопельку. Пахнуть весною їх сріблясті кутики. А нині ж літо. Ех, задримбав Мар'ян, та все на ліс дивиться. Чи не чути де твої пісні? Аж ось дочекався він мавки. Прийшла квітана, а він вже й бачить, і чує її водночас. «То що, сильний мольфаре, кажуть, будеш женитися?» «Йой, все тобі цікаво». «Певно так, але зачарувала ти мене, що не годен сі без тебе жити. І жінка мені не жінка, бо квіткою її зову. А ти, Мар'янчику, сам винен, бо не маю я чарів сильніших за тебе. Ти сам стежкою хибною пішов.
Як то ми тепер будемо, квітко? Тож не можна вночі бачитись, а вдень із жінкою газдувати.
Ой, мульфарчику, я тобі скажу таке. Втомилась моя душа тут коротати вічність. Якби ти мені поміг, згасла б твоя любов і пристрасть твоя. А я перетворилась би на птаху і летіла б до небес. Мо Господь всевидящий пробачив би мене і взяв до себе.
А що я зроблю, квіточко? Я ж вже не мульфар.
Та хіба тобі тяжко, Мар'янчику? Нині четвер, а в суботу ніч на Івана Купала. І якщо не встигнеш, буду мавкою ще півсотні років. Йой, це так важко!
Квітано, квітано, занапастила ти себе колись, та й мене ото тепер із собою. Знаю я твою історію, піду подумаю, а до наступної ночі скажу.
Добре, мульфарчику, чекатиму твоїх очей.
Сон прийшов за півмиті, та неспокійний, нудний, прискіпливий. День наступний туманом здавався, бо Мар'ян лише ходив та слухав жінок, а думав про квітку. Ночі він дочекався із зусиллям, важко, ніби тягар опустили на плечі, а руки скували в кайдани і ще прохопили із серце, щоб сі не вирішувало. «Вговорила ти мене, квітано». У тиші пролунав його голос і крізь сутінки побачив квітку. Буду я твоїм, або ж навіки буду тут у стражданнях.
Є один спосіб,
озвалась мавка. Треба стрибнути через купальське вогнище, назбирати попелу, змішати його з деякими травами, і тоді ти станеш пташкою. Чи згоден ти втопитися зі мною у цій вічності? Але трудно буде, йой, прости Господи.
То є так, але я заподію собі смерть, як не буду з тобою.
Ой, Мар'янчику, пропаща твоя душа, як полетиш зі мною, то двох проситиме в Бога долі, а то вже важче.
Та нічого, дай мені краплинку часу.
У тебе є часу, доки сонце не сяде завтрашнього дня. Прощайся.
Ой, як нелегко було готуватися до полювання, на яке мав піти. Як скрутно прощався він з коханою після того, як пострибали через багаття купальське. Як боляче прощався з матусою, що аж серце щемило. Та знав, що зілля вже готове і дороги назад немає. Бо ждає його інше життя. Мавка чекала його біля потічка. Він знову бачив лише її відображення і чув лише голос.
Не передумав, мульфарчику?
Ні, квітко, хай вічність та з тобою. Пий.
Дав зілля, випив сам, та з розгону шубав цю воду. Річка, що текла коло лісу, забрала двох постатей. А вранці люди знайшли два тіла. Один чоловік, а інша, молода дівчина, схоже, не тутешня. Як голосила Порфирія та вдовиця Оксана, а горі своє так і не залили. Бо під їхніми вікнами і досі літають два голубки, воркуючи ніжно між собою і просячи у Бога долі, що так потрібна їм обом. А хто знає, мо десь і ви їх зустрічали, то перекажіть, не заспівають у сади тої пісні, що фонізмом пронизаного жалю дрімбає маленький Мар'янко і чекає, що татко почує його. Yo 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 y